жасым, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың баласын. Сүймегенің қалай, білмегенің қалай, сезбегенің қалай? 18 жасым, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың баласын. Сүймегенің қалай, білмегенің қалай, сезбегенің қалай?
Міне тағы бір күн жағада отырмын, қолымда сенің суретің. Көзімнен жас ақты, бозарып таң атты, өзіңнен кеткен айдың сәулесі.
18 жасым, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың баласын. Сүймегенің қалай, білмегенің қалай, сезбегенің қалай? 18 жасым, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың баласын. Сүймегенің қалай, білмегенің қалай, сезбегенің қалай?
Құлпырып шашың, қиылып қасың, нұрланып жүзің, күлімдеп тұрдың. Ендігі жерде ойлаймын сені, өзге жандарға қимаймын сені.
18 жасым, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың баласын. Сүймегенің қалай, білмегенің қалай, сезбегенің қалай? 18 жасым, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың баласын. Сүймегенің қалай, білмегенің қалай, сезбегенің қалай?
18 жасым менің, қайран бір шақтарым едің. 18 жасымда бір сұлу қызды сүйгенім. Неткен көркем еді сүйкімді келбеті оның. Бұл өзі махаббат па, жан тәніммен ғашық болдым. Ол менің сырласым, тілдесетін оңашада. Оны мен кезіктім, гүлдерге толы бақшада. Кейде оңышпай қалам, өкінерге амал бар ма? Оны ойлаушы едім, жалғыз сұрау мен жағада. 18 жасым қаталсың, сор қызды бұйыртпаған. Балалық махаббат деген 18 жас бұйықмаған. Үйлену тойын десіндім, бақытты бол, бақыттысың. Жасыратын түгі жоқ, сен өзгенің бақыт.
18 жасың, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың баласын. Сүймегенің қалай, білмегенің қалай? 18 жасым, неге қаталсың? Аспанға қараттың, қазақтың.